kasama natin dito ng live sa ating studio, Miguel Castro. Magandang umaga sa iyo, Miguel.
Magandang umaga po sa kanilang lahat at sa napakahalagang araw na ito. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na nakikinig.
Ang inawit mo ay?
Nanay. Ito ay especially composed by Jerry M. De Leon para sa ating mga nanay.
At ikaw nandito sa Sydney para sa ilang mga kaganapan. Unang-una, meron kang isang special na gabi para sa art and music na tinatawag.
Yes.
At ano ang gagawin o magaganap sa gabing ito?
This is actually isang art exhibit kasi ako po ay isang visual artist din. Gumagawa po ang akin pong medium ay paper cut. Meron pong art exhibition mula sa Mayo 10 hanggang 20, 2016. At sa mga araw po na ito, mayroon pong ilang intimate kundima nights.
Wow.
So ito po ay sa 13, sa 15, sa 16 at sa 18 ng Mayo, 7:30 po ng gabi. Very intimate lang po kasi mga 20 to 30 people lang po each night.
So
kasi
pwede mo talaga silang lapitan habang
yes.
kumakanta ka. At Miguel, kanina nabanggit mo ang expression mo o yung ginagamit mong medium is yung paper cuts.
Yes, oo.
Ikaw ay isang aktor, nagsimula ka 1989.
Yes,
oo. So batang-bata pa ako noon. At aktor ka sa theater at
yes.
syempre sa television
yes,
at sa pag-arte.
Uh-oh.
At syempre isa ka mga awit. Pero paano mo na nakahiligan yung paggamit ng paper cuts?
Actually, ang unang-una ko talagang gustong kunin na kurso nung ako'y nag-graduate ng high school is fine arts.
Hmm.
But because self-supporting ako nung estudyante pa ako, I can't afford fine arts. Ang mahal. Sobrang mahal. And I wanted to go to UP at that time. So, hindi ko siya naituloy. And actually, sa Pilipinas naman kasi I became an actor without, you know, going to an acting school. I became a classical singer without ever going to a conservatory. So lahat ito wala.
Nasa iyo talaga yan, inborn na.
Yeah, tayo mga Filipino kasi very resourceful tayo eh. So, ayan.
At habang ikaw na dito sa Sydney, meron kang yung life expressions in paper cuts. Ano
yes.
yung makikita ng mga pupunta dito?
Kasi sa atin sa Pilipinas, ang pinakamalapit lang na namana nating paper cutting sa mga Chinese ay yung nakikita nating buntot ng pastillas,
mm-hmm.
yung candy, at saka yung buntot ng parol. Yun yung pinaka-paper cut natin.
So, hindi kasali dyan ang buntot ng saranggola.
Hindi naman. So yung mga pastillas natin, yun yung mga fino-fold nating papel tas kinakat natin pag binuksan natin, napakagandang mga patterns, 'di ba? This time step up. So para kang umuukit ng papel. So ito yung malalaking images na.
So images na siya hindi lang
patterns. So
anong images halimbawa ang makikita nila sa araw na to?
Ang number one kasi na pinopromote ko doon is late this year lang ako nakapunta ng Palawan in Coron.
Mm.
And I was so mesmerized with the corals. So I made a paper cut interpretation of all the coral gardens in Palawan in Coron. And then at the same time, Australia is experiencing yung Great Barrier Reef is experiencing the bleaching, the coral
bleaching.
Yeah, yung coral bleaching nila. I made an artwork as well because nangyayari din sa Pilipinas yun of the coral bleaching. So
mm-hmm.
that's one of the main features I have. I have a coral series there. And of course, yung mga ibang interpretation ko ng nung poem na Desiderata because
mm-hmm.
I'm very much in love with peace. And so, marami akong artwork na based on Desiderata.
Kanina sabi mo sa corals, iba't ibang kulay ang mga papel na ito?
Yes, definitely. Napag tinignan mo talaga yung artwork, may pagka 3D siya eh. So, there are 4 layers of paper cutting na kapag tumingin ka dun sa artwork, marami kang dimension na makikita. So, it's you know, you won't really see coral shapes, but it's a form. Yeah, it's a form.
Mm.
So parang pag nakita mo siya, alam mong corals siya, but it's not actually in the shape of a coral. So,
sa isang piraso ng paper cut o isang
yes.
forma,
uh-oh.
Gaano mo siya katagal ginagawa?
Itong choral series na ito, isang ano pa lang, isang level pa lang kasi apat 'yun na magkakapatong eh. Siguro it takes me around 3 days for one paper cut level.
Paano mo to dinala dito sa Sydney? Gawa na ba siya o dito mo ginawa?
Well, dinala ko siya dito, hindi pa naka-frame. So, flat lang siya. So,
kumbaga
madali,
dito mo na inangat.
Oo. But plus, nung nandito ako, naggawa pa rin ako. Nagtumuloy pa rin ako ng paggagawa.
Pag pumunta yung mga tao at tinignan itong exhibition mo ng paper cuts, pwede ba nila itong hawakan?
No, because it's very delicate. Mm-hmm. But I'm also featuring, kasi I'm very much in love with recycling eh. Pero meron akong paper installation doon, paper dresses, wherein we're welcoming all students to come. They are all wearable paper dresses.
Oh, wow.
Yung mga yon, they can touch, they can even wear the dresses if they want. So ito yung mga pwede nilang hindi lang mag-enjoy visually, mag-enjoy din sila sa paggamit na.
So ito talagang human size?
Yes, well, I cannot promise na lahat magkakasya sa kanila, but you know, there's a certain size. There are at least 3 dresses doon.
Oo. Ano pa ba ang hindi nagagawa ni Miguel Castro?
Actually kasi ang buhay kasi ng isang artist parang forever na nagbabago-bago ng mga gustong gawin eh. Lahat ng ginagawa ko ngayon is all related to singing, acting, and creating mga artworks. So ano lang yan, nagbabagwag. So I'm thinking about putting up a gift shop in the Philippines na puro mga handmade. Pero isa lang yung makikita mo. So parang pag napapagod na ako in doing, you know, artworks, I do that naman. Pero syempre tuloy pa rin yung sa acting, sa kanta-kanta. Kasi ang pag-awit naman tsaka ang pag-arte kasi every time na pupunta ka sa isang project, iba't iba eh. So hindi ka nabobore talaga.
Ikaw ay kasama ka sa grupo na Filipino Tenors.
Yes.
Oo. At tuwing pupunta ka dito, naririnig namin yung kondiman mo.
Yes.
Meron bang bago na kondiman mula kay Miguel Castro?
Yes, napakarami kasi ng mga kondiman na hindi pa naririnig ng mga Filipinos. So, because I've been singing with Armida Siguan Reyna for the past 10 years, marami syempre akong nama ng mga awitin kay Armida. So, yun yung mga ibinabahagi ko sa mga kababayan natin na medyo uhaw sa mga kondiman. Kasi syempre, pag laging pop song ang naririnig mo, napapagod. Good ka rin.
Laging so, mabilis.
Oh, siguro once in a while, you know, sit down and be reconnected with your with your heritage and listen for some kundimans.
Mm. Bukod sa pagkanta at itong paper cutting mo, may plano ka ba na magturo o mag-share nung kaalaman mo sa mga gustong umawit din?
Oh, definitely. Kasi may mga nakaschedule ako ng mga paper cutting classes and, you know, I try to reconnect with my friends in the theater as well again. Kasi nung naging medyo busy ako sa mainstream, medyo napahiwalay ako sa theater eh. Kasi ang teatro kasi napaka-rich. It's very fulfilling, but sadly, there's not much money in it. That's why. But I want to reconnect with them again when I go back.
Mm-mm. Pero sa ngayon, kailan itong Live Expressions in Paper Cuts and a special private night of art and music?
Yes, ang art exhibit ko po, Live Expressions in Paper Cuts, is open from 9 o'clock in the morning until 5 every day from May 10 to 20. At sa, so within that time po, sa May 13, 15, 16, and 18, sa gabi po at 7:30, meron pong private, intimate kundiman nights. So, all you have to do is go to the website of Redland Events and book your tickets there.
At syempre, makakasama ka pa namin dahil alam namin na bumabalik ka lagi dito sa Sydney.
Yes.
Maraming salamat sa iyo, Miguel.
Maraming salamat din sa inyo sa pag-imbita sa akin dito. At Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay natin.